нашій Австралії з коротким візитом перебував відомий український культуролог, політолог, головний редактор і засновник незалежного культурологічного журналу «Є». Слід сказати, що серед іншого, пан Тарас ще у 90-х роках почав активно публікувати свої культурологічні есе як в Україні, так і за кордоном. Він є автором більше ніж 500 публікацій в українській та закордонній пресі, постійним автором у журналах «Є», «Сучасність», «Київ», «Філософська і соціологічна думка», «Критика», «Генеза», «Універсум», «Главред», в газетах «День», «Зеркало тижня», газета по-українськи «Україна молода», «Український тиждень», також є блогером в відомій «Українській правді». Слід сказати ще про нагороду за громадську працю, яку пан Тарас Возняк отримав так звану відзнаку «Лицар Галичини» в номінації «Громадський діяч» ще у далекому 2001 році. Отже, пане Тарасе, вітаємо вас. І, будь ласка, представте себе нашим радіослухачам сьогодні.
Ну, дійсно, я вже 26 років видаю незалежний культурологічний журнал «Є» у Львові. Він займається питаннями політики, питаннями культури. Почався він як сам видав, тобто ще при радянській владі, як нелегальне видання. А тепер вже існує і в електронній формі, і в паперовій формі, займається різного роду громадською діяльністю. В цьому контексті я і приїхав до Австралії з тим, щоб прочитати тут лекцію, яка стосується тих подій, які відбуваються зараз в Україні. Тим більше, що я маю якесь право судити про це з огляду на те, що походжу із родини, котра достатньо доклалася до того, що все ж таки українська незалежна держава постала. Принаймні, мій батько 11 років на Магадані за то відбув.
Дякую. А ось скажіть, будь ласка, чому саме ви обрали ось таку досить своєрідну назву журналу «Є»?
Бачите, в радянський час називати український незалежний чи ще щось таке, то було достатньо складно. Тим більше, якщо це було під так зване нелегальне видання сам видавом. І шукалася якась така назва, котра була би з одного боку нейтральна, з другого боку вона є в слові «Україна». Це з одного боку. А з іншого боку, цю назву якби освятили своїм схваленням два великі патріархи української культури. Юрій Шевельов, котрий приїжджав до України, власне, вже на тій межі, коли ми здобували незалежність, і Григорій Порфирович Кочур, відомий перекладач, відомий інтелектуал, людина ще з 30-х років, котрі схвалили цю назву і сказали, давайте, хлопці, нехай буде так.
Якби так коротко сказати, ось яку основну ідею чи мету ви переслідуєте ось виданням цього журналу?
Він починався як такий просвітницький журнал. При тому всьому, що ми кожне число присвячували певній конкретній темі. Причому теми могли бути достатньо жорсткі і такі трошечки крутоазійні. Якщо говорити про жорсткі теми, то, наприклад, от зараз є велика дискусія з Польщею на предмет тих подій, які відбувалися 43-го року на Волині. То в 2003 році ми перший раз видали число, присвячене цій тематиці, болючій тематиці для обох сторін. В 13-му році, через 10 років, друге число видали присвячене, де є такі матеріали, які є достатньо складними, але вони вводять українське суспільство в контекст цієї великої дискусії, щоб ми не були завжди заскочені зненацька і завжди не готові до відповіді на складні запитання. Але не тільки ці питання є. Є число присвячене, наприклад, філософії галицької кухні. Теж, насправді, велика справа. Воно, може, виглядає трошечки так несерйозно, але якщо подивитися на місто Львів і подивитися на те, що місто Львів стає великим туристичним центром, а точніше вже стало великим туристичним центром, то питання кухні надзвичайно важливо. Питання і міфології цієї кухні, але так само і філософії цієї кухні. От одне з чисел ми присвячували, але це не тільки ми випускаємо число. Ми робимо певні акції, фестиваль галицької кухні, в тому беруть участь, наприклад, реставратори, власники ресторанів. Це так одні з прикладів. Тем є дуже багато. Є теми, присвячені конкретним містам чи містечкам. Бо ми в якийсь момент зрозуміли, що люди із невеликих міст, інколи, поїхавши до Києва, мають такий певний комплекс, що от вони не звідки, вони провінціали, немає тої гордості за свою маленьку батьківщину. І тому ми видали велику кількість журналів. Це товстий журнал, це не є там такий, там по 300 сторінок в тому журналі. Наприклад, Тернопілю присвячено, Чернівцям, Стрию, Бродам, ну і іншим маленьким містечкам. Це теж ще одна цікава величезна серія журналів і величезний шмат нашої роботи.
Дякую вам. Ось скажіть, будь ласка, якби хтось із наших радіослухачів захотів цей журнал передплатити чи придбати, чи це практично можна зробити?
Практично, я думаю, в Австралії важко це зробити, бо пересилка буде коштувати більше, ніж сам той журнал взагалі коштує. Він є в електронній формі. Для того, щоб не займатися тими паперовими справами і перевозити папір туди-сюди, він є в інтернеті, можна написати українською мовою журнал «Є» або англійською мовою «Magazine GI», ну, GI, і ви його знайдете. І більшу частину текстів ми викладаємо в відкритому доступі з тим, щоб люди його читали. Мало того, я знаю, що є люди, котрі знають українську мову, але не дуже добре володіють, наприклад, кирилицею. У нас там є спеціальний перекладач, що одним є програма така, називається Лучуківка, що одним кліком можна перекласти на латинську графіку будь-яку статтю буквально за одну секунду. І в цьому контексті це все дуже зручне для читача.
Передплата цього журналу в Україні скільки вартує?
Ну, переплати в нас немає. Ми просто їх число за числом віддаємо в книгарні. Бо переплата, як така, вона, по суті, заламалася в Україні. З переходом мас-медіа на електронні форми, паперові форми, в тому числі навіть газет, не то що журналів, стали нерентабельними, і тому це помалесенько помирає.
А ось, скажіть, будь ласка, тепер ми говоримо у цей час, коли українській державі сповнилося 25 літ, і ви були, так би мовити, і рушієм, і свідком цього всього руху, чи в продовження визвольного руху України. Ось як би ви сьогодні оцей минулий етап чверть століття оцінили?
Ну, перше, треба сказати те, що ніколи так довго українська держава не існувала. 25 років – це не тільки 25 років, це чверть століття. Якщо сказати про чверть століття, який проіснувала держава, то можна сказати, що вона вже відбулася. От міжвоєнна Польща, чи Литва, чи Латвія, чи Естонія, вони існували від 20 по 39-38 рік. 18-19 рочків. Набагато менше вже, ніж незалежна Україна. Це є перше. Друге, незалежна Україна вже 2,5 роки веде спротив іноземній агресії. Мало яка країна може витримати такий тиск ззовні. Третє. В Україні почала формуватися нова українська політична спільнота, нова українська політична нація. Причому за 2-2,5 останніх років вона почала формуватися просто прискореними темпами. А ця політична нація є таким скелетом, на якому і триматиметься українська державність. Так що я думаю, що все в нас іде в правильному напрямку. Інше питання, що люди завжди хочуть, щоб це все було швидше, щоб це сталося за його життя. Але ще є одна проблема. Є та проблема, що все-таки значна частина громадян України виросли при совєтській владі, і ментальність була закладена в голову ще та. І тому, а змінити цю ментальність насправді надзвичайно важко. Це не відбувається ні за одну ніч, ні навіть не відбувається за 10 років. Можливо, наступні покоління вже будуть. А вони вже виросли, бо якщо 25 років існує держава, значить вже є дітки, котрі народжені в незалежній Україні і ніколи не знали якоїсь окупаційної влади. То ці діти побудують державу ще більш досконалу, ніж ми зараз.
Скажіть, будь ласка, ось з огляду на ці події, які відбуваються, фактично йде війна поміж Росією і Україною чи Російською Федерацією. Але влада України не наважиться так офіційно сказати, що це дійсно війна. Тобто військовий стан і таке подібне. Чи це є і негатив, і позитив у цьому? Я маю на увазі проголошення військового стану і міжнародний оцей, так би сказати, тиск на Росію, чи санкції на Росію що до зупинення цих агресивних дій. Як ви думаєте?
Ну, санкції, як такі, все одно є. І вони все одно продовжуються. От режим Путіна думав, що десь приблизно в середині літа, в липні місяці, він очікував, що все ж таки якось заламається Європейський Союз. Чому він і погнав ту хвилю сирійських біженців розбомбивши їхні міста, люди не мали куди діватися, то вже почали втікати до Європейського Союзу. Це не відбулося, це не вдалося. Мені здається, що керівництво України взяло курс не стільки на військове подолання цієї агресії, бо все ж таки ми розуміємо, що Російська Федерація є величезною країною з атомною зброєю і чисто військовими способами з нею воювати безперспективно. Очевидно, що взята стратегія на виснаження Росії. Росія на утримання Криму, на утримання цієї частини цього Донбасу окупованого, тратить величезні сили. Вона величезні сили тратить на модернізацію свого війська. А крім того, ті ресурси, за яких вони живилися, а це за рахунок газу і нафти, стають все меншими, тому що ціна на нафту і газ упала в 2-3 рази. І в цьому контексті відтягування часу для України є досить непоганою стратегією. Інше питання, що дійсно, оце відтягування часу коштує Україні ледь не кожного дня одного кількох вбитих і вже не кажучи про поранених.
Скажіть, будь ласка, війна з Росією триває, і ви згадали свого часу, що надії Путіна на російськомовних не виправдалися. Ось як ви це трактуєте?
Ну, це величезний здобуток України. Путін розраховував на те, що російськомовні українці, а тим більше етнічні росіяни в Україні, так би мовити, асоціюють себе із путінським режимом. Не кажу з Росією, а з путінським режимом. Але так не сталося. Частина, звичайно, от в Криму, там частина мешканців була заскочена і асоціювала себе з Російською Федерацією. Частково і на Донбасі. Але більша частина, а це мільйони людей, і російськомовних, і етнічних росіян, все-таки беруть участь в побудові українського політичного проєкту. Якщо так подивитися відкритими очима, то на тому Східному фронті з Росією, якщо не половина, то більша половина і солдат, і офіцерів російськомовні, і в тому числі, власне, росіяни. І воюють з режимом Путіна. Для нього це є шок, безсумнівно. Тобто націоналістична російська карта не виграла, не спрацювала. А для України це є величезний здобуток і велика перемога. Ну, практично близько половина тих солдат, котрі воюють там, вони, між іншим, є із тих з Луганської, Донецької, неокупованих частин, з Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської і аж до Одеської областей. Це не тільки російськомовні, але й етнічні росіяни. Вони відчули, що велика біда йде в їхні домівки, бо вони побачили, що путінський режим зробив на Донбасі, зруйнувавши величезний регіон. І, звичайно, що вони пішли в обороні свого рідного дому. SBS
Radio. Ви слухаєте україномовну програму Радіо СБС. Шановні друзі, у нашій радіопрограмі ми ведемо розмову із українським відомим культурологом, політологом, головним редактором і засновником незалежного культурологічного журналу «Ді». І нагадаю, якщо ви пропустили першу частину цієї розмови, то ви її завжди і повністю можете переслухати у мережі інтернету www.sbs.com.au/ukrainian. А ми продовжуємо наше SBS-інтерв'ю із вельмишановним гостем із України. Хотілося б почути таку думку. Кажуть, що нарешті Україна виходить на міжнародний рівень у боротьбі ось за уми людей. Так. Тобто, чи це справді дійсно так, чи Україні ще далеко, аби пропаганду російську перемогти?
Ну, далеко-недалеко, але в кожному разі вже в різних суспільствах спочатку сприймали російське пропагандистське телебачення Russia Today як якусь таку своєрідну правду. Ну, бо от англійською мовою говориться приблизно нам якихось там, ну добре, на 80% правди. Але зараз зрозуміло стало всім, що це на 95% є неправда. І, наприклад, Європейський Союз вже робить певні зусилля, створює певні такі, ну, не скажемо мілітарні, але, напевно, інформаційно-мілітарні структури, котрі будуть боротися із цим засиллям російської пропаганди в Європейському Союзі. Вже в багатьох країнах абсолютно не є секретом, чи є секретом Полішинеля те, що це не інформаційний канал, а пропагандистський канал, котрий практично створює так звані в лапках фейкові новини із нічого. Тобто, ну, ми всі пам'ятаємо про того розп'ятого, прибитого хлопчика, де просто можна будь-що розказувати, бо можна розказувати, що на стороні українського війська воюють марсіани. І це спокійно може йти на їхньому каналі. Ну, в Росії в це можуть і вірити, але вже в світі починають не вірити.
А ось як справи в Україні сьогодні з книговиданням і, так би сказати, з україномовним виданням? Чи вже щось покращилося, чи поліпшилося з тих часів, коли була дійсно криза?
Є і плюси, і мінуси. Мінус, почну з мінусів. Мінус є той, що книжка є дорога. Ми звикли при Совєтському Союзі, що книжка коштувала 2-3 рубля, оті совєтські, а це було не дуже багато порівняно з зарплатою, там 100-150 рублів. Зараз книжка коштувати може плюс-мінус 100 гривень при не дуже великих зарплатах. Такої вартості книжки українське суспільство не дозріло. От тут, в Австралії, книжка теж є дорогою, але, відповідно, зарплати є достатньо високими. Це є одне. І це трошечки призупиняє, так би мовити, книжковий бізнес, бо немає оберту, особливо, коли долар, ну, по суті, в нас став дорожчий в 5 разів. Раніше він коштував 5 до 8 гривень за долар, зараз 25. Тобто, в принципі, в 4 рази, як мінімум, ми стали всі в доларах, не в гривнах, біднішими. І це складність. Але є другий величезний позитив. Величезна маса, величезне різноманіття книжок появилося. Маса перекладів, маса оригінальних книжок видається. Тобто, асортимент набагато більший. Тут ще зараз є ще одна проблема, яка не дає розвинутися українському книжковому ринку. Це засилля російської дешевої книжки, яку привозять із Росії. Бо там друкується наклад там 100 тисяч, 200 тисяч, і відповідно книжка є трошечки дешевшою. А українська книжка накладом 1000 екземплярів, вона дорожча. Хоча зараз, з огляду на ці всі коливання курса долара, російська книжка стала теж дуже дорогою, і українська книжка від того виграє.
Зарплати в Україні дійсно зараз мізерні. Інфляція велика породила, так би, нову кризу. Змінилася влада, тобто маю на увазі прем'єр-міністра з одного на іншого, але доводиться чути, що змін не відбулося кардинальних, хоч влада змінилася.
Ну, кажу так, десь вже півроку, більше півроку прем'єр-міністром є Володимир Гройсман, але я ніколи не чув щодо нього оскарження його в тому, що він учинив які-небудь корупційні діяння. Ніхто не звинуватив його в традиційному гріху всіх наших прем'єр-міністрів. Це, мені здається, плюс. Що стосується економічного стану, ну, країна є в стані війни. Ми мусимо то розуміти, і в стані війни не буває процвітання, бо в країна, яку воює, не приходять інвестори і не приносять, відповідно, капіталів. Це якщо говорити про такі речі. Але, знаєте, ситуація в Україні є дуже нерівною. Середньостатистично, звичайно, невеликі зарплати, але в деяких сферах, які розвиваються просто бурхливі, наприклад, IT-технології, тобто програмісти і так далі, ну, у Львові середня зарплата 2000 американських доларів. Ну, я думаю, для Львова це цілком нормально. Інше питання, що ці люди працюють в основному в таких інтернаціональних фірмах, і українсько-американських, і українсько-ізраїльських, чи українсько-якихось французьких. І, можливо, на той ринок вони працюють. Є дуже багато фільмів, які ви оглядаєте тут в Австралії, які зроблені насправді у Львові, в Києві або в Харкові. Це три основні такі центри оцих індустрій. Є друга індустрія, наприклад, туризм, який достатньо сильно розвивається, наприклад, у Львові, і там теж зарплати набагато вищі, ніж середньостатистичні. Крім того, є ще один феномен. В столиці, в Києві, рівень зарплат набагато вищий, ніж в, наприклад, ну, в інших обласних місцях, за виключенням великих таких, як Харків, Дніпропетровськ, Дніпро тепер, Львів і Одеса. Тобто ситуація дуже нерівна. А в провінції, на селі, тим більше, ну, ситуація взагалі достатньо трагічна.
Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою.
У студії Богдан Рудницький, і ми ведемо розмову із відомим українським культурологом, головним редактором і засновником незалежного культурологічного журналу «Ї», який видається у Львові, а також відомим політологом, журналістом, публіцистом паном Тарасом Возняком. Нагадаю, що повністю наше інтерв'ю ви можете переслухати у мережі інтернету на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. І ще таке про українську інтелігенцію. Останні роки, так би мовити, чи вона дійсно виконує свою, так би, місію інтелігентного просвітництва, чи
з чогось іншого. Бо тому що колись давно інтелігенція, скажімо, коли Україна була навіть під Польщею, набагато активнішою була у відновленні і державності, і визвольних процесів, і культурних, і мовних питань, всьому. А ось сьогодні, можливо, це здалека нам так здається, що інтелігенція не є, так би сказати, на вістрі тих реформ, які хоче провести влада.
Ну, ви абсолютно праві. Дивлячись хоча б іздалека, із Австралії, ви все одно все побачили. На жаль, інтелігенцію в її статусі дуже сильно понизили. З огляду, по-перше, на їхній навіть матеріальний статус, коли учитель, чи там бібліотекар, чи інша людина інтелектуальної праці отримує мізерну зарплату, ну, неспівмірну з її вкладом, то, відповідно, її статус зменшується. Збільшується статус, ну, в лапках, скажімо, бізнесменів, котрі культурним рівнем своїм, чи моральним, чи патріотичним, зовсім не відзначаються високим. В цьому є велика проблема. На початку 90-х, коли Україна виборювала незалежність, то роль інтелігенції, інтелектуалів була величезною. Зараз, на жаль, вона дуже різко впала. Очевидно, це є певна втрата, її треба, напевно, якось буде направляти.
Бідні і багаті, і середній клас. Ось як би ви це охарактеризували, ось або чи відома вам статистика про співвідношення це сьогодні, опісля 25 літ побудови української держави?
Ну, на жаль, українське суспільство дуже диференційоване в сенсі свого майнового статусу. Є невелика група надзвичайно багатих людей, мільярдерів, котрі за дуже короткий час із нікого стали кимось. Ця група складає, можливо, десяток або, може, півтора-два десятка осіб. Вони насправді керують країною, вони насправді утримують всі політичні структури, політичні партії і контролюють Верховну Раду України. В Україні їх називають олігархами. Прізвище, напевно, перечислювати не треба, бо всі ви їх чудесно знаєте. Але крім них, є ще люди, котрі здобули свої статки не таким, скажімо, сумнівним шляхом, а просто працюючи. Ті люди, котрі зробили самі себе. Це є те, що називається середній клас. І середній клас в Україні складає приблизно 12-13, залежно як рахувати, процентів. Це, можливо, люди, котрі мають і кілька мільйонів доларів, закінчуючи того, котрий має просто меню для автомобілів і миє ці автомобілі. Це найбільш динамічний, найбільш перспективний клас. У таких країнах, як Австралія, такий клас ще більший. І він, власне, і створює більшу частину національного продукту. Але в Україні є велика, гігантична просто верства людей повпоризованих, людей дуже бідних, людей соціально узалежнених. І це не тільки пенсіонери чи там студенти, але й люди, котрі ніяк не можуть знайти себе. І оцю соціальну нерівність нам потрібно ще буде долати.
Дякую вам. І ще би хотілося почути вашу думку про те, так, якщо коротко, можливо, ось яка найбільша проблема сьогодні української держави?
Ну, найбільша проблема української держави – це, безсумнівно, війна, з одної сторони. Але з другої сторони, от я хотів би повернутися до попереднього питання, це та соціальна нерівність, яка зараз є. Тобто, в принципі, ми маємо стати більш соціально зорієнтованою країною. Ми повинні перейти від олігархічної держави до держави, де доступ до благ, до національного багатства будуть мати якомога ширші верстви населення. Ось оце ми і повинні здійснити.
А ось, пане Тарасе, ви є головою кількох міжнародних комітетів різних організацій. Ось кілька слів про це, будь ласка.
Ну, одне з основних завдань теж України є інтеграція України в загальноєвропейський простір. Можливо, з австралійської перспективи це виглядає трошечки якби не в темі, бо ви трошки далеко від тих процесів, але інтеграція України і асоціація України з Європейським Союзом є одним із шляхів зміни самої України. Це не просто вписатися на список і повісити цей синій прапор із 12 зірочками. Це змінити структуру країни, змінити соціальні стосунки в Україні, змінити підходи до вирішення всіх питань, включаючи з правами людини, включаючи з правами меншин, релігійних, етнічних і всього іншого. І Україна зараз реалізовує цей план, вона підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом, і я думаю, що ми йдемо правильним шляхом.
Дуже дякую вам і бажаємо вам доброго здоров'я і успішної праці в ім'я нашої України. Дякую вам ще раз і хай щастить вам у подорожі на рідній землі.
Дякую.
А далі мені, шановні друзі, залишається лише додати, що це було інтерв'ю СБС із відомим українцем паном Тарасом Возняком із Львова, який перебував з короткою візитою у Великому Мельбурні. Слухайте радіо СБС.